Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Mirary ny fahasoavan'Andriamanitra mbondokatra antsika tsirairay avy eo ampanarahana anay amin'izao tantsoroka sy kolopanahy izay atrehantsika ny tanjobily ny fanavotana taona 2023 izao. Arak'izay dia tamin'ny herinandro lasiny isika no nanomboka nandalina ny momba ny hoe vavaka, satria taona ny vavaka ity taona ity. Dia asiantsika tambirana fohy izay nambara teto tamin'ny farany. Fanentanana moa ny tena natao teto e, sady fanentanana ny fankahirezana. Dia nilazana teto ny hoe mila miezaka fontsika ary manana fanapaha-kevitra ho saha hiantsoantso an'Andriamanitra mitady azy, ka tsy ho kivy tsy ho menatra fa milofo hatrany satria maniry hahazo ny fahasoavan'Andriamanitra. Ka mila maharitra zany tsika ao amin'izay le hoe fanaovana ny vavaka izay. Akoatra ny faharetina dia hoe mila finoana maropotitra isika rehefa mivavaka, satria io finoana io no ahafahantsika miaona amin'Andriamanitra. Noho izany, rehefa mivavaka dia tsy mila hoe mahavita tena, tsy miampy mahavita tena, tsy miampy hoe manana ny ampy satria tsy maintsy miankina amin'izay fahasoavan'Andriamanitra izay isika. Noho izany olona mahatsapa ny fahalemeny olona mahantra, olona tsy manana mpiara-fatsy-Andriamanitra ny olona manana ny finoana. Ka lay hery ny finoana io zany no entiny miatrika an'izay zavatra rehetra atrehany mba hanahazoana an'izay famindrapon'Andriamanitra izay. Namarantsika azy teto moa dia hoe finoana zany fahasahitsika miantoraka makany amin'Andriamanitra ary manandratra ny feontsika mitalohan'ny famonjena avy aminy. Alohan'ny amarana antsika nyty lohahevitra miterinandro lasa teo ty mompera, asiantsika fanamafisana kely aloha ny momba n'le hoe finoana mba hahafahan'ny olona mahatsapa zany sy mahazo an'izay vavaka ataony. Inona ilay hoe finoana?
Finoana zany dia tsy inakory fa ilay fahasahiana miantso an'Andriamanitra, ary izay tsy fampiny finoantsika izay mahatonga antsika reraka mivavaka. Ka manoloana ny zavatsarotra, aza miafahafa mihitsy miantsoantso an'Andriamanitra fa tena vavaka izany. Ary na dia tsy takatsika aza ny antony zavatra ray izay tena manahirana antsika dia tsofon'Andriamanitra. Fa ny olona tsy manam-pinoana no miaritra ny zava-misy manahirana azy ampanginana fotsiny. Aloha tahaka Bartime, tena naharitra izy mivavaka, niantsoantso izy nitady an'i Jesosy, na dia tao anatin'ny aizina aza no izy jampa. Kanefa noho ny finoany izay tsy azo nozongozonona dia tafahoana tamin'i Jesosy izy, satria hainy nandona ny fon'i Jesosy ary nivondanadana ho azy ny famindrampon'Andriamanitra. Toy ny faniriny arak'izay nilazain'i Jesosy taminy, satria tokoa ny olona manam-pinoana dia matoky fa hahazo famonjena, ary ny olona tsy mino kosa dia zahatra miara-miaina amin'ny aizina izy, fa iny aizina iny mangeja sy mamatotra azy, ary dia tsy mieritreritra hivoaka ao anatin'izany aizina izany akory azy izy, fa dia manaiky andevozin'ny ratsainy foana.
nandritra ny herinandro isika dia nandalina izay misy tery ny vavaka izay santatra mbavarany any moa nataontsika amin'nyity fandalinana momba ny vavaka ity fa etom-pamaranana nyty herinandro lasa teo iny a anombontsika ny herinandro vaovaondray moa zany manomboka androany a inona no azotsika amehezana sy an'ny tanana ankahirezana ny mpiaino amin'izao hoe taona ny vavaka izao.
Tena sarobidy ny vavaka, tena fiainantsika ny mivavaka, ary efa mivavaka isika dia olona manam-pinoana zany, ary izay olona manam-pinoana izay a dia manam-paharetana tahaka ny Bartime. Manodidina antsika dia tsy lozany olona milaza manapepo antsika fa tsy ilaina ny mivavaka, tsy misy heviny mivavaka. Misy aza moa dia samy milaza fa ny olondresi no mivavaka satria antsoantsa tany hevitra fotsiny izany, to akoako no nidrika ny rano fotsiny ihany. Fa na eo azy zany rehetra izany azaki fa manana faharetana miantso an'Andriamanitra, aza manaiky mangina na hampangina ny demony tsy hivavaka. Ary tsarovy a fa anatin'ny olona tsirairay dia misy feo manitikitika azy mandrakariva ny amin'ny hevitry ny fiainany a mizotra amin'ny lalany olombelona, mametraka fanontaniana lalandava hoe avy aiza ianao dia ho aiza ianao. Ary sika mamakivaky ny ezin'izao tontolo izao dia aza misalasala mihitsy miantso an'i Jesosy hoe mamindra fo amiko, fa vavaka tena tsara dia tsara izany toy ny voary rehetra isika. Isika olombelona dia zava-boarin'Andriamanitra, mangetahetan'Andriamanitra, samy miantsoantso sy mitady vonjy avy aminy mba ho tanteraka ny misteriny famindrampon'Andriamanitra. Tsy ny kristy ihanina ihany akory no mivavaka, fa anatin'ny olombelona tsirairay a dia misy etaheta te iona sy hitafa amin'ilay mpahary azy avokoa. Ny elanelana misy eo amin'ny samy olombelona sy ny olombelona sy Andriamanitra no mety mbola mifanalavitra, ka mety izay ngano na tonga masina Paoly milaza hoe ny voary a dia mitaraina noho ny fanaintainam-piterahana. Isika koa miatrika ny andavanandrom-piainana dia mety mitaraina, miantsoantso, mila vonjy. Dia isika mahatsiaro fa mahantra mitodika sy mangataka amin'Andriamanitra. Isika miantso an'Andriamanitra. Misy andreo artista izay mandalina sy mandinika ny zavaboary manodidina azy dia mandinika ny fahanginany olombelona, miezaka mamaky ny atifony a sy izay manavesatra azy, fa manahirana ny olombelona izany. Dia ny afatra ho antsika ary dia ny hoe aza manahy koa mahantra isika fa manana an'Andriamanitra tompon'izao rehetra izao, ka aza dino mihitsy a ny vavaka fa io ny fandraisantsika amin'Andriamanitra. Aza misalasala mivavaka, miantsoantso an'Andriamanitra toy ny zanaka mitady famonjena sy miantso mitady ny ray aman-dreniny. Amin'izay dia fitsapantsika ny misteri ny vavaka, fa tena mihaino vavaka Andriamanitra ary mandre ny antsoantsontsika Andriamanitra, ary matokia fa tsy misy tsy hain'Andriamanitra atao a ho an'izay rehetra mihina.
Vavaka tolona fa tsy sento.
Ankasitrany mopera Aurelien Rarivson moa nanampy tsika ny santatra ny ny fandalinana momba ny vavaka iny. Marina fa ny ray masina dia manentana antsika amin'izao taona 2022 izao hoe handalina misimisy kokoa ny momba ny vavaka, ary tsy handalina fotsiny fa tena hoe iaina n'ilay vavaka mihitsy, ka tsy afaka mihaina azy tsika raha tsy tena fantatsika izay le hoe vavaka izay. Dia anasana antsika izany fa amin'ity taona 2022 ity isika eto amin'ny katesisy a dia io vavaka io no tantsoroka homenantsika tsiraray a, homena ny ankohonana sy ny sambaravarana rehetra. Dia manasanao hanzo hiatrany a ny fandaharantsika, manao ny mandrapitafary ho amin'ny lohahevitra vaovao indray rampitso ao anatin'izay vavaka izay. Samy hotahin'Andriamanitra.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.